Morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 8. Lyt Nyt Sønderborg torsdag den 21. januar 2019. Solopgang kl. 7.34. Dagens længde 10 minutter og 10 timer og 3 minutter. Dagen er tiltaget med 2 timer og 53 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund fra den 14. januar til den 20. januar 2019. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsø og oplæser Bente Slotshus fra Biblioteket Sønderborg samt Karin Dallager fra redaktionen, oplæserne Katarina Tanger og Erik Linden og optager Gudrun Lykke fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt Nyt Fællesstof med numrene 4-21. Lyt Nyt Gråsten Broager Sundeved med numrene 22-25. Og Lyt Nyt Sønderborg Sydals med numrene 26-30. Og Lyt Nyt Augustenborg Nordborg med numrene 31-48.
Nummer 4. Lyt Nyt Fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer og der er 8. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-19. Nyhederne. Nummer 20. Smånotitser. Nummer 21. Politirapporten. Dansk Blindesamfund. Feriemeddelelse fra DBS-konsulenten i Sønderjylland. Kære alle sammen, jeg holder en uges ferie fra den 24. februar til og med den 4. marts. For I brug for uopsættelig hjælp, kan I kontakte regionskonsulent Susanne Bæk Holland på telefonnummer 23 40 92 26. Jeg gentager 23 40 92 26. På glædeligt gensyn. Mette Strøjæk, konsulent i DBS Sønderjylland. Arrangementer. Kristendemokrater indkalder til valgmøde. I forbindelse med det kommende folketingsvalg vil næstformand for Kristendemokraterne i Danmark, Isabella Arendt, komme med et bud på det gode liv. Det bliver set i relation til, hvad hun kalder tidens tvivlsomme tros-, ytrings- og åndsfrihed. Mødet holdes tirsdag den 26. februar kl. 19.30 i Multikulturhuset. Hvis tiden tillader det, vil tidligere landsformand Marianne Karlmose og medlem af Region Midtjylland berette om regionens indvirkning på det lokale sundhedsområde. Hun opstiller som folketingskandidat i Haderslev og Fredericia-kredsen til det kommende valg til Folketinget. Enhver er velkommen. Klimaforandringer livestreames fra Aarhus. På biblioteket i Sønderborg kan man tirsdag den 26. februar høre om de atmosfæreprocesser og mekanismer, som ligger bag klimaændringerne. Man kan også høre om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden byder på, både i udlandet og i Danmark. Arrangementet er en livestreaming af et offentligt foredrag i naturvidenskab fra Aarhus Universitet. Aftenens foredragsholder er Jens Hesselbjerg Christensen, professor ved Niels Bohr Instituttet. Han har været forfatter på flere FN-rapporter om regionale klimaændringer. Foredraget stiller skarpt på danske forhold og dansk sårbarhed i forhold til de forandringer, man allerede oplever. Foredraget er i luften kl. 19, og man møder bare op. Historisk samfund ser på kommunalreformer. I en tid, hvor der igen viftes med reformer på regionsområdet, tager Historisk Samfund for Sønderjylland kommunalreformen i 1970 op. Det sker i forbindelse med Sønderborgkredsens generalforsamling den 26. marts kl. 19.30. Forud for selve generalforsamlingen fortæller Svend Erik Vad fra EEN om sine oplevelser som kommunal embedsmand fra 1966 til 2007, blandt andet som mangeårig vicekommunaldirektør i Augustenborg Kommune. For et halvt århundrede siden udgjorde administrationen i en alsisk sognekommune 4-5 mennesker. Blot et årti senere fyldte den en nybygget rådhus, som der var 4 af på Als, i Nordborg, Augustenborg, Sydals og Sønderborg. I dag er der kun én kommune på Als, men nærdemokrati, Centralisering og borgernære løsninger er stadig højaktuelle emner i den offentlige debat, påpeger kredsen i en pressemeddelelse. Foredrag og generalforsamling holdes i Broagerhus. Hør historien om 600 breve fra 1. verdenskrig. På biblioteket Augustenborg kan man onsdag den 27. februar kl. 17 høre historien om Christian Fogh fra Asserballeskov, fortalt ud fra en brevsamling på 600 breve fra 1. verdenskrig. Da tidligere lærer og skolebibliotekar Mogens Johansen fra Asserballeskov første gang fortalte historien på biblioteket, gik flere forgæves. Derfor bliver succesen nu gentaget. Mogens Johansen har billeder og tekstuddrag fra brevene med i sin beretning om Christian, der var i krig som tysk soldat og dansksindet, og om midte derhjemme måtte være både husmor og husbund. Tilmelding er ikke nødvendig. Kærlighed, druk og erotik på biblioteket. Carmina Burana er en række mundre, krasse og livsglade tekster om kærlighed, druk og erotik fra 1200-tallet. Sangene blev nedskrevet og gemt på klosteret Benedikt Bøjern i Bayern. Den tyske komponist Karl Orff opdagede teksterne i 1934 og udsatte dem i de efterfølgende år for massive rytmer og smældende korstemmer til en musik, der brøler af liv. Resultatet heraf, Carmina Burana, blev uropført i 1937. Tirsdag den 26. februar kl. 17-19 kan man på Biblioteket Sønderborg høre mere om Carmina Burana, når musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester, Nikolaj Andersen, kommer og fortæller. Arrangementet er gratis, men man skal trække en billet på bibliotekets hjemmeside. Cottagehaver og haveplaner i Almandsparken. Onsdag den 27. februar kl. 19 kan man i Almandsparken høre havearkitekt Hanne Nipin fra Lystrup fortælle om cottagehaver og haveplaner. Først vises et inspirerende billedshow om cottagehaver. Der er fotos fra Barcelona, London, øen Sild, Bornholm, Fur, Skagen med videre, mixet med masser af inspirerende fotos fra Chelsea Flower Show, hvor netop denne havestil er elsket og meget anvendt i udstillingerne år efter år. Bagefter viser Hanne Nipin et par meget forskellige cottagehaver, som hun har tegnet haveplanerne til. Se haverne helt fra bar bund til frodige og færdige med hytte og bede, fortæller Tina Bunde Andersen i en pressemeddelelse fra Gråsten og Omegns Havekreds. Efter pausen skal vi kigge på haveplaner og snakke om, hvordan man kan udnytte havens kvadratmeter allerbedst. Hanne Nipin vil fortælle om og vise forskellige plantegninger og resultater efter haveejernes arbejdsindsats. Der er generalforsamling i pausen. Journalistforedrag hos FOF. Onsdag den 27. februar kl. 19 kan man hos FOF Sønderborg høre journalist og forfatter Sten Ole H. Jørgensen, der kommer med foredraget Trump og skakmat, der tager udgangspunkt i USA's nye politiske virkelighed under præsident Donald Trump. Der vil blive vist en række videoer og billeder, og der vil blive reflekteret over lighedspunkter mellem dagens politik i USA og i Danmark. Kan vi genfinde synlige fænomener fra stormagten USA i lille Danmark? Der vil også blive sat spørgsmålstegn ved, hvordan Donald Trump har det med de 7 dødssynder. Tilmelding til dette foredrag skal ske til FOF Sønderborg. Og det sidste, det er jazzkoncert i Broager Kirke. Søndag den 24. februar kl. 14.30 kan man komme til gospelkoncert i Broager Kirke med Amazing Grace. Orkestret spiller melodier med rod i den sorte befolknings gospelrytmer og spirituelle ting fra USA's sydstater, men omsat til orkestrets egen spillestil. Musikken henvender sig til alle, der holder svingende jazzmusik. Amazing Grace består af 6 erfarne jazzmusikere. Det er Kira Martini, sang, Ole Kok Hansen, piano, Børge Ehler, bassoon, Werner Thomsen, klarinet og tenorsax, Mark Davids, kontrabas og Henrik Lund, trommer. Dødsfald. Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor, oldemor og tipolle Amanda Nielsen, født Søbær, født den 25. juni 1925, er stille sovet ind den 13. februar. På familiens vegne underskrev Jønne, Kirsten og Niels. Bisættelsen har fundet sted. Vores elskede mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor, Helga Helena Brun, født den 31. maj 1934, er stille sovet ind den 14. februar. Underskrevet Annette og Paul, Peter og Hanne, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vor kære far, svigerfar, morfar og farfar, Arne T.H. Hansen, født den 13. december 1935, er død den 15. februar. I kærlig erindring underskrevet Erika, Ulla og Hans Jørgen, Bjarne og Heinke, Lars og Erik Maria og Jakob. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære mand, far, morfar, farfar, oldefar og svigerfar, Hans Bonde, født den 6. august 1933, er sovet ind den 15. februar. Underskrevet Helga, Yvonne, Jesper, Peter, Juliana, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor, Edith Marie Johansen, født den 23. juli 1933, er stille sovet ind efter lang tid sygdom i Sønderborg den 18. februar. Underskrevet familien. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vores kære far, svigerfar, farfar og morfar, Hans Jørgen Søholm Petersen, født den 23. september 1941, er stille sovet ind i Vemmingbund den 17. februar. Tak for alt. Underskrevet Kirsten, Mogens og Helle, Lisbeth og Johan, Ditte, Mathias og Emma, Mads, Signe og Lærke. Bisættelsen finder sted i Broager Kirke lørdag den 23. februar kl. 11. En stor tak til personalet ved hjemmeplejen Distrikt Fjord og Ulkebøl Plejecenter for god og kærlig pleje. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar og bedstefar, Frede Kok, født den 18. juni 1938, er stille sovet ind i Sønderborg den 17. februar. Tak for alt. Underskrevet Hanne, Michael, Lars og Randi, Nikolaj og Daniel. Bisættelsen har fundet sted. Min kære far, svigerfar og farfar, Bent Korts Mikkelsen, født den 27. december 1961, er stille sovet ind, Sønderborg den 17. februar. Underskrevet Kenneth, Mette, Liam, Noah og Sjøren. Bisættelsen har fundet sted. Vi har mistet vores kære bror, svoger og onkel, i kærlig erindring, Birgit og Kai, Hans Erik og Helen. Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor, Eline Rasmussen, født Justesen, født den 3. oktober 1922, er stille sovet ind den 18. februar. Underskrevet familien. Bisættelsen finder sted i Dybbel Kirke tirsdag den 26. februar kl. 13. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Sønderborg har noget af den billigste fjernvarme i landet. Nummer 10. Bro mellem Als og Fyn kan blive stor gevinst for landsdelen. Nummer 11. Pårørende og ansatte udtaler, de svageste handicappede får ringere forhold. Nummer 12. Flere vælger at flytte til end fra Sønderborg Kommune. Nummer 13. Nybyggeri giver plads til flere elever på privatskolen Als. Nummer 14. Sønderborg Pipes and Drums spiller til VM i curling. Nummer 15. Jysk Fyns trafikkaos vil fortsætte trods Als Fynbro. Nummer 16. Tegning til Almandsparken får kritik. Nummer 17. Godt en kvart million kroner sætter gang i Altsisk æbleprojekt. Nummer 18. Drømmen om Als Fynbro må vige for jernbane og motorveje. Nummer 19. Slagne borgmestre ærges over klar afvisning af Als Fynbro. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 14. februar. Sønderborg har noget af den billigste fjernvarme i landet, skrevet Lise Christensen. Den sidste tids bulletiner om stigninger i fjernvarmepriser på 8.000-10.000 kroner per husstand rundt om i landet har fået telefonerne til at kime hos Sønderborg Varme. Her har man kunnet berolige forbrugerne med, at prisen for at opvarme et parcelhus på ca. 130 kvadratmeter stiger 300 kroner om året, hvilket må være overkommeligt i den store sammenligning. Vi har haft forbrugere, som ringer og er nervøse. Vi kan berolige dem med, at vi på forskellige vis har taget højde for situationen, blandt andet ved at fusionere Gråsten og Sønderborg Fjernvarme sidste år. Vi hører til den billigste femtedel af varmeudbydere i landet, så varmeforbrugerne kan tage det roligt, siger direktør Erik Wolf. Det har blandt andet været fremme, at prisen på fjernvarme i Toftlund stiger 8700 kroner for en gennemsnitshusstand. I den sammenhæng kan jeg godt forstå, at folk bliver urolige. Meldingerne om dyre fjernvarmepriser får folk til at spørge, gælder det også for os. Derfor har vi lagt listen med fjernvarmepriser for hele landet ud på vores hjemmeside. Der er vi nummer 328 af 393, hvor de dyreste fjernvarmeudbydere ligger i toppen af listen, siger Erik Wolf. Sønderborg Varme har udvist rettidig omhu ved at sikre sig stordriftsfordele og investere i nye energibesparende anlæg, drevet med biomasse, solvarme og geotermi. Dertil kommer kraftvarmeværket er afskrevet med udgangen af 2019, så der skal ikke svares renter af investeringerne længere om. Grundbeløb bortfalder, for de eksplosive prisstigninger på varme skyldes det såkaldte statslige grundbeløb bortfalder i 2019. Det er for Sønderborg Varmes vedkommende 34 millioner kroner, som skal hentes ind på anden vis, hvilket fjernvarmeselskabet er gået i gang med i god tid. Vi har ikke bare frie rammer til at udbyde den billigst tænkelige fjernvarme. Vi er anvist politisk rammevilkår, der gør, at vi ikke har frit spil til at bruge de til enhver tid billigst tænkelige energiresourcer. Den bæredygtige energiforsyning er dog også en høj rentabel investering. Vi har fremtidssikret os rent varmemæssigt, siger Erik Wolf, der også skal leve op til kommunale projektive målsætninger om CO2-neutralitet i 2029. I sidste uge blev der givet grønt lys for et halmfyret kraftvarmeværk i tilknytning til Indkøbs- og Danfoss Produktionsudviklingscenter ved koncernens hovedsæde på Nordals, så der også her er udsigt til billigere fjernvarme. De planer føres ud i livet i løbet af et års tid. Jyske Vestkysten den 15. februar. Bro mellem Als og Fyn kan blive stor gevinst for landsdelen, skrevet af Rasmus Just. Kommunerne i Syd- og Sønderjylland og Region Syddanmark som helhed kan få gevinster svarende til svimlende milliardbeløb, hvis der bliver bygget en bro mellem Als og Sydfyn. Det vurderer en ny rapport, der er udarbejdet af Rambøl og Covi og gennemgået af DTU for Als Fynbroens sekretariat. Den medregner både de samfundsøkonomiske effekter og de bredere økonomiske effekter for erhvervslivet på kommuneniveau. Det dækker blandt andet over tidsgevinster og besparelser i kørselsomkostninger for virksomheder og borgere. En bro på ca. 11 km fra kyst til kyst vil eksempelvis reducere rejsetiden mellem Als og Fyn på op mod en time. I dag tager sejlturen 50 minutter. Den af landsdelens kommuner, der ikke overraskende vinder mest ved en bro, er ifølge rapporten Sønderborg Kommune. Rapporten estimerer, at man her vil få økonomiske effekter for 7,3 milliarder kroner. Også Åbenrå estimeres til en milliardgevinst på 1,1 milliard kroner, mens tallene for Haderslev og Tønder er henholdsvis 116 og 40 millioner. Desuden vil en Als Fynbro give Region Syddanmark positive økonomiske effekter for samlet 19 milliarder kroner over en 50-årig periode. Der er dog langt fra tale om penge, som borgere eller virksomheder får i hånden. Der er tværtimod tale om penge, der gavner samfundsøkonomien over længere tid, blandt andet i form af øgede skatteindtægter, når der kommer mere gang i økonomien, som følge af virksomheders øgede produktion. Erik Lauritsen, borgmester i Sønderborg Kommune og en del af styregruppen bag broen, glæder sig over rapportens konklusioner. Denne rapport viser tydeligt, at en Als Fynbro økonomisk set vil være en gevinst for hele Sønderjylland og Syddanmark. Og at en fast forbindelse derfor ikke bare er et lokalt projekt, men et projekt for hele regionen. Derfor håber vi i Als Fynbroens styregruppe, at staten snart vil begynde at lave forundersøgelse af projektet. Det vil give os mere viden om effekterne og perspektiverne i en fast forbindelse, så det er det logiske næste skridt, siger han i en pressemeddelelse. Indtil nu har den landspolitiske interesse for projektet, der inklusiv anlæggelse af motorvej på begge sider, vil koste knap 20 milliarder kroner, dog været meget beskeden. Hidtil har der i Danmark været tradition for at lade brugerne betale større broprojekter. Analyser har dog vist, at brugerbetaling på 60 kroner langt fra vil kunne finansiere en Als Fynbro. Efter nye beregninger i 2016 forholdt regionsrådsformand Stephanie Lose fra Venstre sig derfor skeptisk til realismen i projektet. Hun henviste til, at staten formentlig vil kræve brugerfinansiering af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Jeg synes, det er ærgerligt, for en fast forbindelse ville være et stort aktiv for udviklingen, ikke kun på Fyn og Als. Men beregningerne er tydelige. Brugerbetaling er ikke nok. Broen vil altså kræve et årligt driftstilskud, og det er der ikke tradition for at give til broprojekter i Danmark. På mandag mødes udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark for at diskutere fremtidens syddanske prioriteter inden for infrastruktur. Ugen efter mødes de fynske borgmestre for blandt andet at drøfte, om de med fælles stemme skal støtte op om en bro til Als. Jyske Vestkysten den 15. februar. Pårørende og ansatte udtaler, de svageste handicappede får ringere forhold, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Det er fint for dem, som er så velfungerende, at de kan passe et job på særlige vilkår. Men for andre udviklingshemmede, som ikke har et sprog og i det daglige har brug for hjælp til stort set alt, er det en voldsom forringelse. Sådan er essensen i flertallet af de 16 høringssvar, som Sønderborg Kommune har modtaget i forbindelse med sit forslag om ny struktur på handicapområdet. Sønderborg Kommune meddelte i oktober 2012, at det beskyttede værksted SAABU Søndervang i Sønderborg lukker i løbet af et år eller to. Begrundelsen var fugtproblemer i bygningen. Men beslutningen gav anledning til at lave en helt ny struktur for alle udviklingshæmmede i hele kommunen. Målet er at give flere handicappede mulighed for at arbejde, f.eks. i Humlehøjhallens kafeterie eller i Bilka. Men en del af de omkring 400 brugere af SABUS har videregående handicaps og magter ikke at passe et job, heller ikke på flekstid. De vil i stedet få tilbudt aktiviteter og samvær på institutionen Bossager, hvor de fleste af dem i forvejen bor. Her er pladsen så trang, at borgerne må deles i et formiddags- og et eftermiddagshold. En rigtig dårlig løsning synes pårørende til beboere på Bossager. Vi forudser, at mange af borgerne i det sene tilbud vil være trætte allerede tidligt på eftermiddagen, og at de derfor vil få et ringe udbytte, skriver de pårørende i et høringssvar til kommunen. Gennemføres forslaget, bliver der ifølge de pårørende tale om en markant forringelse, i det de svageste handicappedes aktivitetstilbud reduceres med 17%. Dertil kommer, at det daglige miljøskifte fra bosted til værested forsvinder. Borgerne skal i stedet tilbringe alt deres tid på Bossager, hvor antallet af ansatte ikke øges. Heller ikke den landsdækkende forening Lev for pårørende og mennesker med udviklingshæmning er begejstret. Det vækker bekymring, at der ikke følger øgede personaleressourcer med til at varetage borgernes behov i botilbuddet i disse timer, noterer Lev. Personalet advarer med, at der bliver tidspunkter på dagen, hvor den enkelte borger overlades til sig selv. Det kan give mere udadrettet eller mere selvskadende adfærd og optrapning af konflikter. Den kommende omstrukturering vil give et yderligere pres på personalets trivsel og vil forringe kvaliteten. I det pædagogiske arbejde skriver de ansatte, der også er bekymret for dårligere arbejdsmiljø og øget sygefravær, hvis forslaget vedtages som fremlagt. Men det gør det heller ikke, forsikrer Helle Schultz, psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune. På Social- og Seniorudvalgets møde den 7. marts præsenterer hun politikerne for et nyt forslag. Heri vil man tydeligt kunne se, at vi har lyttet til høringssvarene, fortæller hun. Hvad en arbejdsgruppe under forvaltningen foreslår ændret, offentliggøres dog først efter udvalgsmødet, og 65 personer deltog den 11. december i et dialogmøde med Sønderborg Kommune, hvor mange bidrog med kommentarer. At der yderligere er kommet 16 høringssvar, glæder udvalgsformand Preben Storm. Han har læst dem alle, men ønsker ikke at udtale sig. Jeg har så meget respekt for forvaltningen, at jeg vil vente på arbejdsgruppens ny oplæg, siger han. Handicaprådet kritiserer, at borgerne allerede har fået brev om, hvordan deres fremtidige aktivitets- og samværstilbud bliver, længe inden høringsfristen er udløbet. Er det allerede afgjort? Nej, intet er besluttet endnu, forsikrer Preben Storm. Jyske Vestkysten den 16. februar. Flere vælger at flytte til end fra Sønderborg Kommune, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. For fjerde år i træk kan Sønderborg Kommune notere et lille plus på kontoen over til- og fraflytninger. Antallet af personer, der i 2018 valgte at flytte til området, enten fra udlandet eller andre danske kommuner, oversteg antallet af borgere, som rejser. Sådan var det ikke før 2015, hvor til- og fraflytningerne gennem en årrække endte med minus. Det er glædeligt at se, at tilflytterne har fået øjnene op for Sønderborg-området, siger Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Sidste år lavede Sønderborg Kommune en omfattende analyse af, hvem der kommer og går. Ikke overraskende flytter mange 16-25-årige fra kommunen for at tage en uddannelse. Andre studerende flytter hertil, men udgør dog kun 2/3 af de fraflyttede unge. Blandt selvforsørgende voksne i alderen 26-60 år er der til gengæld flere personer, der flytter til end fra kommunen. De fleste forlader en adresse i Aabenraa, dernæst København, Aarhus og Haderslev. Blandt de udenlandske tilflyttere kommer mange fra Tyskland og Rumænien. De, der fravælger at bo i Sønderborg Kommune, vælger især at bosætte sig i Aabenraa, Aarhus, København og Kolding. Tyskland og dernæst USA er de foretrukne steder, hvis man flytter udenlands. Trods det, at antallet af tilflytningerne overstiger antallet af fraflytninger, fortsætter befolkningstallet i Sønderborg Kommune dog med at dale. fra 76.439 indbyggere i 2010 til 74.650 personer i 2018. Vi er lige så mange andre kommuner. Vi er lige som mange andre kommuner udfordret med hensyn til fødselstallet, erkender Erik Lauritsen. De seneste 8 år er antallet af børn fra 0 til 9 år således faldet fra 8.747 til 7.313. Her hjælper tilflytningerne ikke. For kommunens analyse viser der også, at langt de fleste tilflyttere er voksne, der ankommer alene eller med en partner. Kun 6% af tilflytterne medbringer børn. Erhvervslivet har gennem mange år efterspurgt veluddannet arbejdskraft, især ingeniører, og Sønderborg Kommune har sat gang i forskellige initiativer for at få nye til at bosætte sig. Der er dog stadig for mange, som flytter igen efter et par år. Så derfor har vi sat flere fastholdelsesinitiativer i gang, forklarer formanden for erhvervsudvalget Gerhard Bertelsen. Det er f.eks. events som velkomstdag, cafémøder og spilaftener for tilflyttere, ligesom kommunen aktivt forsøger at hjælpe medfølgende ægtefæller med at finde et relevant arbejde. Jyske Vestkysten den 18. februar. Nybyggeri giver plads til flere elever på privatskolen Als, skrev Lise Christensen. Der er grøde i skolelivet og udbuddet af nye boliger i byen med byggeriet af 110 lejligheder, 20 rækkehuse og 16 parcelhuse, foruden omfattende undervisnings- og idrætsfaciliteter for privatskolen Als på den tidligere JF-grund på Linde Allé. Det betyder, at skolen vil blive i stand til at tage 450 mod nu 315 elever ind og køre 2 spor på hvert klassetrin. Vi vil sikre en attraktiv skole i byen med gode forhold for elever og ansatte. Det ville vi sætte over styr, hvis vi rykkede ud af byen. Det er at udvise rettidig omhu at rykke med ind på den tidligere JF-grund overfor, siger skoleleder Morten Asmussen, der glæder sig over at få plads til de idræts- og sløjdfaciliteter, som skolen har måttet låne rundt omkring indtil nu. Han roser samarbejdet med Hansen Ejendomme, der gør plads til skolebygninger på 7.000 kvadratmeter af den tidligere fabriksgrunds areal. Der er meget stor interesse for byggeriet. Vi har allerede ventelister til både rækkehuse og lejligheder, og så rykker der et liberalt erhverv i form af en webshop ind i den eksisterende administrationsbygning, siger direktør i Hansen Ejendomme, Michael Andersen, der føler sig beskæftiget i at have set rigtigt i at erhverve det store bynære areal til boligformål. Kombinationen af boligbyggeri og undervisningsformål plus liberale, ikke forurenende erhverv anses for at være det perfekte mix, der vil få det kulsejlede virksomhedsdomicil til at fremstå i et nyt lys. Vi er i gang med at pille den indvendige del af bygningerne ned, så arbejdet er ikke så synligt endnu. Derefter går vi i gang med nedrivningen. Der er stor interesse i at få den sorte plet væk og skabe en grøn, spændende bydel, siger Michael Andersen, der roser kommunen for et godt samarbejde. Det er dejligt at starte et byggeri fra en bar mark uden begrænsninger. Det er bedre end at skulle vedligeholde og renovere en tilsvarende byggemasse. Det giver plads til alle de faciliteter, vi har brug for til parkering, idrætsfaciliteter og cykelparkering. Privatskolen er kommet i skældsår og har rundet de 30 år. Vi har arbejdet for at blive en mere attraktiv skole, der både fagligt og pladsmæssigt kan løfte elevernes undervisning, siger Morten Asmussen, der glæder sig over at kunne imødekomme tilstrømningen til skolen. Var muligheden med JF-grunden ikke kommet, ville skolens ledelse være tvunget til at gøre sig tanker om, hvordan søgningen med en venteliste på nye elever og de trange pladsforhold skulle løses. Nu kan den nøjes med at udfærdige projektet i detaljer og gå ud at skaffe penge til det i visheden om, at der er plads til elever og flere klasser. Vores forvaltning har gennemført en god og hurtig sagsbehandling. Det viser, at vi kan levere hurtigt og effektiv sagsbehandling af plansager for de investorer, der vil udvikle Sønderborg Kommune. Det er opløftende at se den lyst, det er til at investere og udvikle i Sønderborg, som mange investorer har for tiden, siger borgmester Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Jyske Vestkysten den 19. februar. Sønderborg Pipes and Drums spiller til VM i curling. I perioden fra den 16. til den 24. marts afvikles verdensmesterskaberne i curling for damer i Silkeborg. Og curling har som bekendt sin oprindelse i Skotland, hvorfor det er helt naturligt, at åbningsceremonien krydres med skotske piber og højlandsmusik. Sønderborg Pipes and Drums er udvalgt som bandet, der med de skotske toner skal bidrage til festlighederne, som dækkes af tv-stationer fra store dele af verden. Aftalen er kommet i stand gennem tidligere kultur- og eventchef i Sønderborg Kommune, John Bøgelund Frederiksen, nu chef for borgerservice og kultur i Silkeborg Kommune, og dermed en central aktør i den store begivenhed. Han har ikke glemt sine musiske oplevelser gennem tiden i Sønderborg. Sønderborg Pipes & Drums kommer til Silkeborg midt under bandets store forårsworkshop, hvor I medvirker nogle af verdens bedste instruktører inden for pibe og trommer. Disse skotske topmusikere kommer også til at indgå i bandets optrædning under åbningsceremonien, som vist nok bliver gennemført uden skøjter på. Jyske Vestkysten den 19. februar. Jysk Fyns trafikkaos vil fortsætte trods Als Fynbro, skrevet af Rasmus Just. En bro mellem Fyn og Als vil kunne tage en beskeden del af presset på den stærkt trafikerede strækning ved Kolding over Lillebælt og den vestfynske motorvej. En bro til knap 20 milliarder kroner er derfor en kortsigtet løsning i forhold til, at trafikken forventes at stige markant de næste mange år. Det vurderer lektor Per Hohmann Jespersen, der gennem mange år fungerede som trafikforsker ved Roskilde Universitet på baggrund af flere analyser. Avisen Danmark beskrev søndag, hvordan et af flere argumenter for at opføre en bro ellers er at aflaste E45 og E20. Således arbejder Sønderborg Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune sammen med en række lokale politikere og erhvervsfolk for at få etableret en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Ifølge en ny rapport vil en bro skabe positive økonomiske effekter for samlet 19 milliarder kroner over en 50-årig periode i Region Syddanmark. Det dækker blandt andet over tidsgevinster og besparelser i kørselsomkostninger for virksomheder og borgere. En bro på ca. 11 km fra kyst til kyst vil eksempelvis reducere rejsetiden mellem Als og Fyn på op mod en time. I dag tager sejlturen 50 minutter. Per Hohmann Jespersen henviser til, at der har været flere forslag fremme om, hvordan man bedst muligt får aflastet Lillebæltsbroerne. En Als Fynbro vil løse noget på kort sigt, men der bliver hurtigt brug for andre løsninger. Broen er den løsning ud af flere, der vil løse færrest trafikale problemer. Den vil ikke flytte så meget trafik, at vi slipper for at diskutere yderligere aflastning af Lillebælt. Selvfølgelig hjælper det lidt, men det er ikke løsningen set fra et overordnet trafikalt synspunkt, vurderer Per Hohmann Jespersen. En rapport, som COWI lavede for sekretariatet bag Als Fynbroen i begyndelsen af 2018, viser, at trafikken over Lillebælt i 2030 forventes at være 90.800 biler i døgnet. En bro mellem Als og Fyn med brugerbetaling vil reducere trafikken med 8.000 biler, svarende til 8%. Motorvejen over Vestfyn fra Nørre Åby til Middelfart vil i 2030 have 84.500 biler i døgnet. En bro vil reducere det antal med 6.500, svarende til 7%, viser rapporten. På E45 mellem Kolding Vest og Kolding Syd vil en Als Fynbro med betaling føre til et fald på 10%. Uden brugerbetaling vil tallet for strækningerne være lidt højere. Der er dog tradition for, at større projekter i høj grad finansieres af brugerne. Hvis en bro over det sydfynske øhav skal blive en realitet, er det således mest oplagt, at brugerne finansierer en så stor del som muligt. Beregninger fra Vejdirektoratet viser, at trafikken i 2030 ved både Lillebæltsbroen og over Vestfyn vil være kritisk i 2030. Selv når prognoserne tager højde for den kommende udvidelse af motorvejen over Vestfyn, er der udsigt til bilkøer. En fremskrivning viser, at motorvejen skal udvides til 4 spor for at opnå en moderat belastning i 2040. Mogens K. Nielsen, formand for foreningen Als Fynbroen, er enig i, at en bro for Als til Fyn ikke løser problemerne ved Lillebælt og over Fyn. Han henviser til, at heller ikke udbygning af motorveje eller en ny Lillebæltsbro vil løse problemerne alene. Den samfundsmæssige gevinst ved sidstnævnte er der også langt mindre end ved en Als Fynbro, som vil give en afkast på omkring 5%, og dermed er et af få infrastrukturprojekter, der ifølge Finansministeriet er en samfundsmæssig rentabel investering. Så set ud fra en helhedsbetragtning for trafikafviklingen i fremtiden, mener jeg ikke, at man kommer uden om en Als Fynbro. Jyske Vestkysten den 20. februar. Tegning til Almandsparken får kritik, skrevet af David Skåning. Planerne til ombygningen af Almandsparken møder kritik. Kritikken kommer fra 4 foreninger i Gråsten, der anvender Almandsparken, og som var med til fremvisning af byggeplanen. 3 af de 4 foreninger er afhængige af mødelokaler til deres aktiviteter. Det drejer sig om skak, skat og britsklubberne. De frygter, at multisalen vil være det eneste lokale med plads til større aktiviteter. Der er ikke skillevæg mellem de nye lokaler, så man kan ikke variere pladsen efter behovet, forklarer Helle Blindbæk, der er formand for britsklubben. Det største af de nye lokaler er på 100 kvadratmeter, og hvis det ikke slår til, så er multisalen det nærmeste alternativ. Det er også problematisk, da multisalen ikke er indrettet med køkkenfaciliteter. Problemet forsøger kommunen nu at rette op på. Vi er rigtig glade for de konstruktive inputs, og der bliver arbejdet på et anretterkøkken til multisalen, fortæller Mie Nielsen, som er afdelingsleder i service og ejendomme for Sønderborg Kommune. Ombygningen af Almandsparken og byggeriet af en ny multisal bliver kaldt for etape 1 i den store plan for Almandsparken. Etape 1 er finansieret af kommunen, og der er sat 20,5 millioner kroner af til projektet. Etape 2 er ikke finansieret, men planen er at opføre en ny hal. Den sidste forening, som forholder sig kritisk til byggeplanen, er håndboldklubben Ene. Der kommer ikke en ny hal med ombygningen, så vi er utilfredse med den foreløbige plan, fortæller formand for Ene, Annette Jørgensen. Etape 2 er ikke på tegnebrættet i den nærmeste fremtid. Det skyldes til dels, at planlæggerne har prioriteret nye mødelokaler til foreningerne i Gråsten, og at pengene til den nye hal ikke er fundet. Den vil koste i omegnen af 10 millioner kroner. Ombygningen af Almandsparken sendes i udbud til foråret efter nogle justeringer til bygningsplanen. Jyske Vestkysten den 20. februar. Godt en kvart million kroner sætter gang i Alsisk æbleprojekt. Altså Sundeved har tidligere været området, der forsynede kongeriget og nordtyske byer med frisk frugt. Ja, helt til Norge og Rusland nåede æblerne fra Als. Nu vil Sønderborg Kommune sikre, at de historiske æblesorter fra området ikke dør ud. I et projekt ved Lykkegård på Kær Vestermark skal der i første omgang plantes 250 eksemplarer af kendte lokale sorter, som f.eks. alsisk voksæble. Altså Sundeved er ren æbleland, så det handler om at bevare vores kulturarv. De gamle sorter står jo stadig rundt omkring i haverne. Vi skal bare finde dem, inden det er for sent, og få podet nye træer, så vi kan skabe en genbank, fortæller byrådsmedlem Rikke Lok Harvi, der er initiativtager til projektet. Tirsdag formiddag fik hun tilsagn fra LAG Sønderjylland om, at projektet får 260.000 kroner i støtte. Hermed er 40% af finansieringen hjemme. Resten skal findes via fondsøgning. Om 2 år er vi i gang med at plante, forventer Rikke Lok Harvi, som selv driver planteskole på Nordals og har bunder af rødder stående, klar til at blive podet med æblegrene. Projektet sker i samarbejde med Mads Mikkel Tørslef, museuminspektør på Aalmors Toft i Padborg, som gennem flere år har let efter oprindelige alsiske æblesorter og fundet 21 slags. Han har etableret en æblegård ved museet med foreløbig 48 sønderjyske æblesorter. Ved Lykkegård skal træerne dog ikke plantes som i en traditionel æblegård. De skal sættes, så det passer ind i naturen omkring gården. For her står gamle æbletræer i forvejen. Måske skal der tyndes lidt ud, men området er fredet, så det skal ske i samråd med fredningsnævnet, sikrer Rikke Lok Harvi. Præcis hvordan der nu udarbejdes tegninger for. Her vil projektet samarbejde med den irske landskabsarkitekt Mary Reynolds, der er kendt for i høj grad at tegne haver i pagt med den natur, som i forvejen findes på stedet. Det kan i en årrække være nødvendigt at hegne træerne ind for at forhindre råvildt i at knave træerne ned. Men tanken er ifølge Rikke Lok Harvi, at kommunens indbyggere skal kunne komme og gå, og at de gerne må plukke og smage. Den historiske æblehave skal være en del af et naturformidlingscenter, som Sønderborg Kommune også vil indrette ved Lykkegård. Rikke Lok Harvi håber, at æblehaven vil få folkelig rodfeste, og at folk vil få lyst til at planlægge aktiviteter med æbler som emne i forbindelse med kommende begivenheder på Lykkegård. Allerede i 1726 etablerede gartneren Hans Peter Wotmann Danmarks første kendte planteskole, der var beliggende øst for Sønderborg by. Den strakte sig over området fra Voldgade til Herman Bangsgade og havde speciale i frugttræer. Hans Peter Wotmann havde tidligere været gartner på Gråsten Slot. Da han rejste, fik han lov til at tage podekviste med sig fra Gråstenæblet, som vel nok er det mest kendte sønderjyske æble. Gråstenæblet blev i 2005 kort som Danmarks nationalæble. Faktum er dog, at det stammer fra Alperne, hvilket nu afdøde museumsinspektør Inge Adriansen afslørede i 2016. Den slesvig-holstenske adelsmand Karl Ahlefeldt, der levede fra 1670 til 1722 og boede på Gråsten Slot, smagte æblet i Savoyen og blev ifølge Inge Adriansen så begejstret, at han fik sendt podekviste hjem til Gråsten. Inge Adriansen har også påvist, hvordan æbler fra Als og Sundeved nåede vidt omkring, helt tilbage i 1600- og 1700-tallet. En del af eksporten gik således til Rusland. I 1800-tallet var der æblesejladser til de tyske byer ved Østersøen. Altså Sundeved har et mildt klima med en jordbund, der er meget velegnet til frugtavl. Især på de kystnære marker er træerne skærmet mod nattefrost i foråret, som kan ødelægge blomstringen. Takket være pomologen Claus Petersen Mathisen, der blev født i 1841 på en gård i Ulkebøl, kender man til flere andre historiske æblesorter, blandt andet kliffelunder, alsisk jagtæble, vinsur, alsisk melonæble og stødageræblet. Claus Petersen Mathisen blev skolelærer i Augustenborg, men afskediget af de tyske myndigheder efter 1864, hvorefter han slog sig ned på Sjælland. Han indsamlede oplysninger om æblesorter over hele landet, ligesom han lavede videnskabelige forsøg med krydsninger og podninger. Fra 1913 til 1924 udgav han trebindsværket Dansk Frugt, som stadig bruges. Ifølge Claus Petersen Mathisen var Volks krigsæble et meget gammelt æble på Als. Så gammelt, at Gartner Wotman kendte til det i 1784. Æblet er også omtalt i en dagbog, som en bonde i Elsmark førte i 1775. Her noterer han, at salg af en tynde krigsæbler havde indbragt 30 skilling. Jyske Vestkysten den 20. februar. Drømmen om Als Fynbro må vige for jernbane og motorveje. Der kommer til at gå rigtig mange år, før en bro mellem Als og Fyn bliver til virkelighed, hvis den nogensinde kommer. Det ligger fast efter, at udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark på et møde har foretaget sin indstilling til, hvilke store infrastrukturprojekter regionen kæmper for de kommende år. Og det er ikke en fast forbindelse over det sydfynske øhav, som brotilhængerne ellers havde håbet. Med sproglige justeringer fastholder regionen således sine tre prioriteter, som har været gældende siden 2011. En forbedring af togdrift i form af en Timo-model med stop i de største byer i regionen, en ny hærvejsmotorvej, der tilslutter sig Billund Lufthavn og videre et sted på E45 samt en parallel forbindelse over Lillebælt. Dertil kommer to tillæg i form af en udvidelse af E20 syd om Odense samt et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg. Als Fynbroen ligger i en større gruppe af bobler sammen med blandt andet ønsket om en udbygning af hovedvej A11 fra Tønder op gennem det sydvestlige Jylland. Udvalgsformand Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti deltog ikke på mødet. Næstformand Preben Jensen fra Venstre pointerer, at en pris på knap 20 milliarder kroner er en åbenlys svaghed ved Als Fyn-projektet, sammenholdt med, at analyser viser, at en brugerbetaling kun vil kunne finansiere omkring 40% af udgifterne. Preben Jensen henviser desuden til, at Folketinget står over for at vedtage en række meget store infrastrukturprojekter. Så er det urealistisk, hvis vi kommer med nye projekter nu. Vi skal sende et samlet signal fra kommuner og region. Ellers har det bare ingen gang på jord, siger Preben Jensen. Også udvalgsmedlem Carsten Uno Petersen fra Socialdemokratiet nævner den manglende finansiering som en alvorlig hemsko for broen. Han pointerer ligeledes, at de prioriteter, som regionen står bag, kræver enighed blandt både regionens partier og de 22 syddanske kommuner. Vi ved med sikkerhed, at hvis ikke der er enighed, så bliver projektet bare ikke til noget. Så har det ingen gang på jorden. De tre samt to projekter, vi har fundet frem til, er der enighed om blandt alle. Det er den eneste chance for at vinde gehør i landspolitisk sammenhæng, siger Carsten Uno Petersen. Han mener ikke, at det haster med at få besvaret de spørgsmål om blandt andet økonomien bag broprojektet, som udvalget efter sit møde ønsker yderligere belyst. Det vil nemlig ikke ændre på udvalgsindstilling, som formelt skal vedtages af regionen på et regionsrådsmøde i marts. Nu har vi de andre prioriteter, og det kan være forstyrrende for processen, hvis vi så også taler om det, vi ikke kæmper for, siger Carsten Uno Petersen. Carsten Fode fra SF mener, at der er behov for svar på flere spørgsmål om blandt andet vejtilknytningen til broen, før regionen kan bakke op. Uanset svaren er også han klar i mailet om udsigten til en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Jeg kan ikke se en bro inden for en 4-årig periode, og heller ikke, at det kommer med på nogen liste, som det ligger her, siger han. Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti understreger, at hans parti stadig arbejder for en bro, men ønsker ligeledes flere spørgsmål om blandt andet vejforløb belyst. Han erkender, at andre projekter på nuværende tidspunkt står forrest i køen. Det kan man ikke bare sådan pille ved, men vi vil arbejde videre med at få en forbindelse. Jyske Vestkysten den 20. februar. Slagne borgmester ærger sig over klar afvisning af Als Fynbro. Tilhængere af en bro mellem Als og Fyn har fået et slag over næsen af Region Syddanmark. Trods flere års kamp for at overbevise borgere og politikere om, at en bro er en god idé, har udvalget for regional udvikling i regionen besluttet ikke at indstille broen som en del af regionens mest ønskede infrastrukturprojekter. Tilhængere af broen har flere gange påpeget, at opbakningen fra en samlet region er vigtig for at opnå velvilje fra politikerne på Christiansborg, der i sidste ende sidder med beslutningskraften, når det gælder nye infrastrukturprojekter. Det er et tilbageslag og rigtig ærgerligt, fordi vi efterhånden har vist, at det her projekt gavner hele regionen, men det skal åbenbart bearbejdes endnu mere. Det er nemt for politikerne på Christiansborg at sige, at vi skal gå hjem og skaffe fuld opbakning først. Det må vi jo så arbejde videre med, siger Erik Lauritsen. Og han hæfter sig dog ved, at Socialdemokratiet har nævnt Als-Fynbroen i partiets nye infrastrukturplan, og at Venstres transportordfører Christian Pihl Lorentzen var positivt stemt over for broen under et besøg i Sønderborg i sommer. Også borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Hans Stavsager fra Socialdemokratiet, ærger sig også over udvalgets beslutning. Jeg havde håbet, at regionen havde orienteret sig i opbakningen fra Folketinget, blandt andet i kraft af Socialdemokratiets udspil, siger han. Socialdemokratiet har jo ikke decideret prioriteret broen, men blot nævnt den som en mulighed blandt mange andre projekter. Ja, men det havde for få år siden været utænkeligt. Alle folketingspolitikere så det som et fatamorgana, men nu bliver det behandlet på lige fod med andre mulige projekter. Set i det lys er det ærgerligt, at regionen ikke anerkender, at det er med på dagsordenen, siger Hans Stavnsager. Ifølge borgmesteren har de 10 fynske kommuner haft held med at få en del infrastrukturprojekter sat på den landspolitiske dagsorden, selvom der ikke har været opbakning fra regionen. Han fremhæver eksempelvis en udvidelse af motorvejen på Vestfyn. Derfor ser han frem mod et møde mellem de fynske borgmestre i næste uge, hvor de fynske infrastrukturprojekter skal drøftes. Hvis vi kan få de fynske borgmestre til at stå sammen om en bro, så tæller det mere end regionens opbakning. I al beskedenhed er regionen med det nye erhvervsfremmesystem skrevet ud af ligningen, og når alt kommer til alt, er det en sag på kommunalt og nationalt niveau, siger han. Flere medlemmer af udvalget for regional udvikling i regionen peger på, at der stadig mangler en del dokumentation og viden om en eventuel bros konsekvenser. Men det er et dårligt argument, lyder det fra begge borgmestre. Der er altid ting, der skal belyses bedre. Sådan er det med alle store infrastrukturprojekter. Det kommer først, når man vælger at prioritere det meget højt, så det er et skjul at krybe i fra regionens side, siger Erik Lauritsen. Søndag understregede formand for foreningen Als Fynbroen, Mogens K. Nielsen, over for Avisen Danmark, at opbakning fra regionen er altafgørende i forhold til at realisere broen. Det bliver et luftkastel for landspolitikerne, hvis der ikke er bred opbakning og pres fra regionen, sagde han i avisen. Han ønsker dog ikke at udtale sig om beslutningen om ikke at gøre broen til en af regionens prioriteter. Små notitser. Jyske Vestkysten den 14. februar. Rådhuset blev evakueret, skrevet af Tage Christensen. En mikroovn med et ukendt måltid mad var ved 13-tiden onsdag skyld i den store brandudrykning og evakuering af personalet og besøgende i borgerservice på det gamle rådhus. Indsatsleder Jeppe Mikkelsen oplyser, at i rådhusets kælder er man ved at få installeret en automatisk brandalarmsanlæg, og det var næsten færdigt. Derfor var det heldigt, at en medarbejder opdagede røg i kælderen. Medarbejderen ringede til brand og redning, da via 112 satte den store udrykning af brandbiler i gang. Det betyder, at der blev sendt 2 udrykningshold afsted med 4 brandbiler, fortæller indsatslederen. Han vurderer, at en medarbejder har glemt maden i mikroovnen, og maden er formentlig blevet godt gennemvarmet. Vi betragter det som et hændeligt uheld, og en opmærksom medarbejder forhindrede, at det kun blev ved røgen, understreger Jeppe Mikkelsen. Der blev luftet ud i kælderen, brandmændene kom ikke i arbejde, og medarbejderne kunne hurtigt vende tilbage til deres arbejdspladser. Jyske Vestkysten 15. februar. Borgermøde. Cykelsti i Skovby trænge på tegnebrættet. Borgerne inviteres til at komme og høre om den planlagte cykelsti mellem Skovby og trænge på Kegnes. Mødet er på Skovby Kro mandag den 25. februar kl. 17-19. Vi giver klimaet en hjælpende hånd, når vi flytter os fra førersædet i bilen og over på cyklens sadel, og så får man det samtidig meget bedre. Men det skal være godt og sikkert at cykle, når vi skal lokke folk ud af bilerne, og derfor har vi valgt at prioritere nye cykelstier. Vi er i gang mellem Fynshav og Elstrup og mellem Ravnsbjergvej og Ringenæs. Stierne er en hjælp for skolebørnene, men også vores turister vil vi gerne lokke ud i naturen på cykel, og her tror jeg på, at cykelstien mellem Skovby og Trænge bliver et godt aktiv, siger Åse Nygaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune. Hun glæder sig både til at præsentere projektet og til at høre borgernes synspunkter. Også i august sidste år var der borgermøde om cykelstien, og bemærkningerne herfra er delvis indarbejdet. Lions Als sælger tulipaner til glæde for børn, unge og kvinder. Det er efterhånden blevet en fast forårstradition, som mange butiksindehavere og forretninger ser frem til, at kvinderne fra Lions Als kommer og sælger tulipaner. I uge 8 og 9 besøger medlemmerne af Lions Als butikker, virksomheder og klinikker med videre for at sælge tulipaner. Handlen er nem. Man skriver simpelthen en lille aftale, betaler og får buketten inklusiv vase leveret tirsdag den 12. marts. Så kan buketten stå i butikken på medarbejdernes skrivebord eller klinikernes skranker og varsle, at foråret er på vej. Men også fortælle, at her er en virksomhed, der er med til at tage socialt ansvar. Af de 100 kroner, som hver buket koster, går ca. 70 kroner nemlig til Lions Als lokale arbejde med at hjælpe børn, unge og kvinder, som har brug for en hjælpende hånd. Overskuddet fra tulipansalget er tidligere år gået til f.eks. ferieophold til familie fra kvindekrisecentret, familie med tilknytning til misbrugscentret, til det forebyggende arbejde i SSP-regi, gadesygeplejersker og Kirkens Korshærs kaffestue. Politirapporten. Jyske Vestkysten fra den 14. februar til den 20. februar. Indbrud i sommerhuset på Kegnes. En eller flere indbrudstyve har de seneste dage været på turné i sommerhusområdet Flejmose på Kegnes. Politikommissær Jens Peter Rudbæk fra Syd- og Sønderlands Politi oplyser der, at i det ene sommerhus er stjålet et BO-anlæg, mens der i et andet sommerhus er stjålet Louis Poulsen-lamper til en værdi af 6.000 kroner. Der er ingen opgørelse på, om eller hvad der er stjålet i det tredje sommerhus. Nye indbrud i Sønderborg-området. Indbrudstyve holder ikke vinterferie, i hvert fald ikke i Sønderborg-området. Tirsdag formiddag er en rude i en terrassedør knust med en sten i en villa på Gustav Johansens vej. Hele huset er gennemrodet, og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der er stjålet. På Enghaven, der ligger i et område med mange indbrud de seneste måneder, er der også knust en rude med sten. Heller ikke her er der på nuværende tidspunkt en opgørelse over, hvad der er stjålet. To unge butikstyve blev afsløret. To unge butikstyve blev afsløret i løbet af tirsdagen. En kun 15-årig pige blev tilbageholdt i varehuset Føtex, efter hun forsøgte at stjæle make-up og smykker til 614 kroner. Efter afsløringen gjorde hun udfald og modstand. Efter en afhøring hos politiet blev hun afleveret til forældrene, og samtidig er de sociale myndigheder også blevet informeret. Tæt på midnat blev en 17-årig dreng taget for butikstyveri i Bilka. Han forsøgte at stjæle to æsker med Pokémon-kort, der tilsyneladende stadig er populære, til 498 kroner. Politiet efterlyser flugtbilist efter påkørsel. En 25-årig kvinde fra lokalområdet blev onsdag eftermiddag påkørt af en fører i en ældre sort BMW, da hun trådte ud på fodgængerfeltet i krydset ved Bilka i Center Øst. Kvinden blev efterfølgende kørt på skadestuen, men slap forholdsvis heldigt fra påkørselen, der ellers skete bagfra med høj fart, oplyser politiet i Sønderborg. Her vurderer man også, at føreren af bilen ikke kan have undgået at bemærke påkørselen. Føreren kørte dog fra ulykkestedet, og den ældre sorte BMW efterlyses nu. Vidner mener, at bilen har en nummerplade, der begynder med RN, og formentlig har 26 som de sidste to cifre. Oplysninger kan gives til politiet på telefon nummer 114. Politiet tæt på gennembrud efter bølge af indbrud, skrevet af Henrik Rath. En dreng på bare 15 og en mand på 18 år sad torsdag eftermiddag i retten i Sønderborg med krav fra anklagemyndigheden om varetægtsfængsling. De to er sigtet for at være en del af en tyvebande, der i perioden fra midt i september sidste år til februar i år skal have begået 27 indbrud, primært i Sønderborg, med et samlet udbytte på godt 1,2 millioner kroner. Hertil kommer formentlig et par 100.000 kroner fra indbrud, hvor værdien af det stjålne endnu ikke er opgjort. I forbindelse med indbruddene er der stjålet designmøbler, lamper, smykker, ure, tøj, parfumer, computere, mobiltelefoner og andet elektronik. Et af indbruddene var i Nakskov på Lolland, hvor der blandt andet er stjålet designermøbler af Arne Jacobsen og hans venner. De to lokale mænd blev anholdt torsdag morgen, og anklagemyndigheden krævede varetægtsfængslet, mens yderligere opklaringsarbejde står på. Den 15-årige blev varetægtsfængslet i forløb i 4 uger, mens den 18-årige blev sat på fri fod efter grundlovsforhøret. Begge nægter sig skyldige. Yderligere en person er i forvejen fængslet i samme sag, mens endnu en formodet gerningsmand er på fri fod. Derfor begærede anklageren dørene lukket, hvilket dommeren efterkom sagens omfang taget i betragtning. Blandt andet skal der også afhøres vidner i sagen, som ikke forud må kende til detaljer fra sagen. Anholdelserne er et resultat af en intensiv efterforskning hos Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor Sønderborg Kommune den seneste tid har været ramt af CR-indbrud. De anholdelser, der har været foretaget, har været af lokale indbrudstyve. Antallet af indbrud i Sønderborg Kommune toppede senest i 2014, da der var 720 indbrud på et år. Men i 2018 var der igen en stor stigning med 665 indbrud mod kun 370 indbrud i 2017. En stigning på 77%. Den mærkbare stigning i indbrud har fået folk til at danne private vagtværn og borgmester Erik Lauritsen til at kræve øget politimæssig fokus på problemet. I 2018 har vi i Sønderborg Kommune sigtet 37 indbrudstyve. Det viser sig, at så godt som dem alle sammen er lokale. De fleste er helt unge mennesker med adresse i kommunen, har vicepolitiinspektør for Syd- og Sønderlands Politi, Preben Vest, tidligere udtalt til Jyske Vestkysten. Politiet, Kriminalforsorgen og Sønderborg Kommune arbejder nu også sammen på flere indsatser, der skal mindske antallet af indbrud. Det er særligt nødvendigt med forebyggende indsatser for de unge. Indbrudstyv stak af. I et hus på Skolevej i Broager opdagede en 68-årig kvindelig beboer, at der var en indbrudstyv i huset, mens hun lå og sov i sit soveværelse natten til torsdag. Tyven stak dog af uden at stjæle noget. Under et indbrud natten til torsdag på Solbakken i Sønderborg er der stjålet smykker, ure, parfumer samt 2 iPads og en iPhone. Tyven har skaffet sig adgang til huset via terrassedøren. Bil blev beslaglagt. En 52-årig mand fra Gråstenområdet har fået beslaglagt den bil, han torsdag ved middagstid kørte rundt i byen med. På Kongevej blev han standset af politiet, og da han ikke kunne fremvise et kørekort, fordi han har fået det frakendt, snuppede betjentene både bilnøglen og bilen. Hvid scooter stjålet. Fra et udhus på Lerløkke er der stjålet en hvid scooter fra 2007 af mærket PGO Hot 50. På gerningstidspunktet havde den en nummerplade med registreringsnummer BZ6888. Rød scooter stjålet. En metalrød scooter af mærket PGO Hot 50 er stjålet i Nygade i Gråsten. Den er fra 2016 og havde før tyveriet en nummerplade med registreringsnummer BT2375. Værktøj stjålet. Værktøj for omkring 3.000 kroner, deriblandt en del elværktøj, er stjålet fra en garage på Hør Bygade. Der har været indbrud i tidsrummet onsdag til torsdag. 18-årig taget for narkokørsel. Søndag formiddag blev en personbil standset af politiet i Madeskov ved Sønderborg. Det viste sig, at føreren af bilen, en 18-årig mand fra Nordborg, var påvirket af narkotika. Bilist manglede kørekort. Et rutinetjek af en bilist på Oksbølvej i Nordborg afslørede, at føreren var frakendt kørekortet, og det førte en bøde med sig. Føreren af bilen var en 51-årig mand fra lokalområdet. 22 aber fra Sundsmarksvilla. Jyske Vestkysten kunne mandag fortælle, at der ikke har været indbrud i Sundsmarkområdet, siden husejere har gået aftenvagter i området for at holde 20 væk. Men netop søndag eftermiddag eller aften var der så alligevel et indbrud. Det skete på et tidspunkt fra kl. 16 til 20, hvor der er vinduer i en villa, der er brækket op. Fra huset er der stjålet Kai Bøjsen-aber og en Bøjsen-fanebær. Der er også stjålet et armbånd lavet af en bøjet sølvgaffel og en kopi af en PH-standerlampe. Oplysninger i sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefonnummer 114. Tyven tog de dyre ting. En villaejer på Bakkedraget har haft indbrud og mistet 3 Kai Bøjsen-træaber, en Georg Jensen vandkande, en lysestage af samme mærke, 2 træoptimister, et Seiko herreord i titanium, samt en ring i hvidguld med brillantsten. Ringen havde også en indgravering. Indbruddet er sket i tidsrummet mandag den 18. februar kl. 20 til 22.30. Lejlighed gennemrodet. En lejlighed i Stenbjergparken er blevet gennemrodet efter et indbrud, hvor tyven har brækket et vindue op. Hvad der er stjålet er endnu ikke gjort op. Indbruddet er sket fra den 8. til den 18. februar. Indbrud i garage. En havetraktor af mærket Stiga og andet haveværktøj er stjålet fra en garage på Gammel Kirkevej i Ringenes. Indbruddet er anmeldt til politiet mandag eftermiddag. Påvirket knallertfører. Mandag kl. 16.34 stoppede Syd- og Sønderlands politi en 42-årig mand, da han kom kørende på Kløvermarken i Sønderborg. Han virkede beruset, kørte uden hjelm og havde heller ikke knallertkørekort.